Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Pārdomu tēma – Kristus sludināšana. Pāvils raksta tādu teikumu korintiešiem. Jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību. Proti tie cilvēki, kuri savu dzīvi tā kā pakārto un ir saistīti ar to neredzamo pasauli un saprot, ka tur ir kāds lēmējs virs mums, tie no viņa gaida kādu zīmi un pazīmi, kas ļautu mums saprast kaut ko. Savukārt ir otri cilvēki, kura savu prātu meklē savu dzīves ceļu izveidot un saprast, kā labāk un pareizāk un attiecīgi tā arī dzīvot. Tie šeit nosaukt tā kā tie grieķi un tie atkal meklē, ja viņi kaut kam ir gatavi ticēt, tad tikai tāpēc, ka tas viņiem ir gudrs un sakarīgs šķitis. Kāpēc es šos teikumus pieminu un tūlīt arī lasīšu tālāk? Lai nepājām neuzmanīgi garām, lai saprotam, ka Pāvils šeit mūs zīmē un visus savā veidā kristiešu vai vismaz sevi tādā kā gladiātora arēnā, kur ir milzīgs pūlis ar cilvēkiem, kuri ir nevis tavās acīs kaut kādi sliktie vai muļķi vai skatītāji, bet kurus tu cieni. Jo Pāvils ir atkārtoti apliecinājis, cik ļoti viņš mīl joprojām un sirdī ir palicis tas pats ebrejs un tā ebreju tauta un viņas viedoklis. Viņam šķiet svarīgs. Un grieķu gudrība, nu, Pāvils ir gājis labā arī rabīniskās teoloģijas izglītībā un ir diezgan skaidri zināms, ka pat rabīni, kuru domāšana un izglītība bija tā noslēgta, ka nu, raksti visu mums dod, mums neko vairāk nevajag, pat viņi nespēja turēties pretī grieķu filozofu. Filosofija ir gudrības mīlestība, kas rabīniem vienmēr ir bijusi svarīga meklēt un mīlēt gudrību, ka tāpat tika viņiem mācīta. Tātad Pāvils saka, nu es te tagad esmu nostājies un pa labi, milzīgi tā tauta, tā ir vesela tauta, kura sauc rādi Pāvilu kādu zīmi. Un viņš no sirds tā ka savā ziņā grib cilvēciski tiešām nopelnīt to jūdu cieņu, jo viņš taču ir viņu teoloģijā skolots, viņu teicamnieks bijis un pie Gamalieli kājām pat sēdējis. Nu kā tad ne? Un otrā pusē pēkšņi paskatās uz kreiso pusi un visa tā arēna, tas milzīgais amfiteātris piepildīts ar otriem, ar grieķiem, kuri tāpat saka, nu pasaki kaut ko, kas ir gudrība. Un savukārt, ja viņi sāktu aplaudēt atkal Pāvilam, tomēr būtu patīkami saņemt no pašiem grieķiem uzslavu, ka šis apustulis tomēr ir ļoti gudrs vīrs. Bet klausieties tālāk. Bet mēs, raksta Pāvils, tad, kad viņš ir apzinājies, ko tie un tie meklē, lai to saprastu, tie ir jāiemīl, tie jūdi pa savam, tie grieķi pa savam. Un neskatoties uz to, ka viņš dzird un sajūt, ko viņa gaida, viņš saka, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto. Un viņš tālāk saka, kas tad notiek, ka pasludinājumi, iedomājieties, kas tā tribīnē tagad notiek, jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība. Īpatni šie vārdi, pirmā korintiešu vēstule, pirmā nodaļa. Tavi mīļie no vienas puses prasa zīmes, no otras puses tie, ko tu cieni un kuru cieņu tu ar labprāt nopelnīt, prasa gudrību. Tu tomēr izvēlies izdarīt kaut ko trešo, pasludināt Kristu krustā sisto un neapklusti tad, kad pēkšņi tas pūlis pagriež muguru. Jūdi saka, tā ir pilnīga apgrēcība, grieķi saka, tas nav nekas gudrs, tā ir muļķība, tātad tu nenopelni ne no vieniem, ne no otriem nekādu cieņu, nekādu uzslavu, bet tu saņem nepatiku. Un tad viņš saka, bet mums, tiem, kam Dieva gars ir pieskāries aicinājumā, tur ir gan jūdi, gan grieķi. Mums šis krusta vārds ir kļuvis Dieva spēks un Dieva gudrība. Ir jāsaprot, ka mēs neesam aicināti sanīsties un salikties ar saviem apkārtējiem, daudzkārt cienītiem, dažkārt arī netik cienītiem, bet saviem tautiešiem, līdzgaitniekiem, darba un ģimenes biedriem, bet ka mēs esam aicināti nostāties viņu priekšā ar spēku un gudrību, Dieva spēku. Un Dieva gudrību. Tikai tad, ja mums ir tas, mēs nesalūzīsim Tad, kad mīļie ebreji Pāvilam saka, ē, tā taču ir apgrēcība, nerunā. Tad, kad grieķis saka, nu, mēs to vairs neklausīsimies, tas nav nekas gudrs. Lai Dievs svētī katru no mums, ka arī mēs krusta vārdā, tajā stāstā par Dieva dēla krusta ceļu, saņemtu arī savai dzīvei Dieva spēku un Dieva gudrību, kas ļauj izturēt līdz galam. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.